Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaarraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaati nu hordofa.
Nagaan keenya kan jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundaatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu kun qophii dargaggootaati. Qophii kana keessatti yeroo darbee cubbootti kufuu saba Israa'elii fi waamicha Waaqayyo Geediyooniif godhe ilaalaa turre sababa yeroo faddaan kutuun keenya ni yaadatama. Har'as kunoo haftee sagantaa sanaa kutaa lammaffaasaa sanbatoo abbabee wajjiniin isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Isinis turtii keessan nu waliin godhadha isiniin jedhu.
Yeroo qotanii calleessuun hin danda'amne san haala rakkisaa keessatti nama qotee calleessu arga jechuudha. Wanni ta'e tokko jira jechuudha. Ogummaa inni qabu akkaataa makameen iyyuu warri miidiyaanoo isaan qotan hin barbadeessu hin balleessu horii isaanii hin saamu akka mootii geessifate haxiqqaattu waanuma xiqqaa sana iyyuu calleeffate. Kan jedhu nama yaachisa jechuudha. Namni wanna xiqqaa kanatti amanamaa ta'e saba kana bilisa hin baasadhee Waaqayyo jechuudha. Irra darbee yoo maalidha? Yommuu ani xiqqaadha hin danda'ule Waaqayyo Geediyoonitti dhiyaate ani ati humna qabdu kanaani bilisa baaftee gatteen jedhee booddee maalidha? Kanarratti Waaqayyo lakkoofsa 16 irraa deebisee fi ani si wajjin waan hin jiruufi akka nama tokko rukuttuutti warra Boqonnaa 7 boqonnaa 8 yommuu dhattee ilaaltu lakkoobsi warra dhume sanaa 1,000 lakkaa'ama. Inni ilaalla itti fufne lakkoobsi warri Geediyoon faana duukaa bu'an immoo namoota meeqa deebi'e kan jedhu itti fufne inni ilaalla. Humna xiqqoo sanaan Waaqayyo wanna jabaa waan guddaa hojjete jechuudha. Sun immoo maal argeete Geediyoon kun egaa kan egaa ilma Yo'aas jedhama. Gomoo Biniyaam isatti gaaffiitti na gaafatte yommuu hin deebisu gomoo Biniyaam keessaa mucaa quxisuudha. Nama qamadii dha'u ture gaafa ergamaan kun dhufe haasofsiisu hinaaffaa mana Waaqayyoo immoo hin qabaa jechuudha. Nama kanaanitu Waaqayyo Israa'eliin bilisa baasuudhaafi yommuu inni kaasee agarra jechuudha. Kitaaba dubbise tokko irratti maalidha Waaqayyo warra beekumsaaf dandeettii qaban qofaatti hin fayyadamudha. Warra akka garaa isaatti waan gaarii ittiin hojjechuu danda'u. Wanta isatti tolu akka barbaadetti argate warra ittiin hojjechuu barbaada. Warri ogummaaf beekumsa qaban of tuudhu.
Kana nu qabaa kana immoo isatti nu dabalee dhufe yoo manni waa isaan gargaaru.
Jechuun waan maal jenna afaan Oromootiin konfidensii inni jedhamu tokko jira afaan Ingiliffaatiin ofitti amanantaa. Kana Waaqayyoon gargaaru beekumsa gaafachuu yookaan kadhannaas hin barbaachisu ennoo ofitti amantu jechuudha beekta kaa. Kanaaf beeka waan ta'eef.
Kana oonu maalanoo. Kanaaf Waaqayyoon maal rakkisa. Mootiin tokko jedheera baay'ee Waaqayyoon hin rakkisu ani kan jedhe tokko jira. Minaasee haa ta'u eenyu haa ta'u yaadadhu ani maal kanaaf Waaqayyoon hin rakkisu kan jedhe didi rakkoo guddaa keessa of buuse tokko
jira.
Nan danda'a.
Kanaaf wanni kitaaba sanarraa dubbise baay'ee garaa koo na ciibse jechuudha. Akka barbaadetti akka fedhetti warra itti fayyadamuu danda'u. Warra ogummaaf beekumsa qabna jedhan caalaatti Waaqayyo kan inni barbaadu nama ani beekumsa dandeettiis hin qabu jedhu immoo garuummoo Waaqayyo itti fayyadame akka barbaade hojii isaattiin hojjechuu warra danda'u baay'isa wal tokko tokko kadhannaa keenya keessatti dogoggora Waaqayyo hafuura qulqulluu naa kenne hojii keenya hojjedha inni jechuudha. Hafuura qulqulluutu nuun hojjeta malee nu hafuura qulqulluudhaan hin hojjennu kan namoota bita gashuu hin qabu dheetan yaada hafuura qulqulluun waaqa sadan keessaa tokko mitire. Ati akka meeshaatti hafuura qulqulluudhaan hin hojjetu.
Fudhatte.
Ittiin hin hojjetu. Hafuurri qulqulluun garuu siin meeshaa godhate.
Siin hojjetu. Siin fayyadamuu danda'a.
Yoo maal ta'e anatti fayyadame. Ana asan jira. Isaayyaas boqonnaa 6 keessatti eenyuun ergannaa eenyuutu ergaa nuu dhaqaale Waaqayyo immoo dubbatee asan jira.
An jira
na ergee. Akka sanaatti yoo oblaattee Waaqayyo siin hojjechuu danda'a jechuudha. Waaqayyo egaa sadarkaa barnumsaatiin. Beekumsaaf dandeettii ogummaa adda addaa qaba jedhee isa ofitti amantaa qaburra isa ani hin danda'u Geediyoon amma Waaqayyoo akkamittiin isa warra hame alaqata gosota sadiyenne
warra miidiyaan warra maalik warra baabiiftu edemo
warra kana sadan akkamittiin dandeenye saba kana bilisa baasa waaqayyo kana indogo gorte komo ko nagarreechu wayititti me waaqayyo timtiri warra minaasee dabar komonko ani momu jaakuti suul qeebba ko keessa yoo hangafi jira ootuma warra minaasee keessa ay waamta ootayyo akka jechu wayitachu Waaqayyo garuu isuma waame akkanitti fayyadame. Nama kana dargaggeessa akkasii ture jechuudha Geediyoon.
Galatoomisan bee yoo gam tokkoon ilaalte jireenyi Geediyoonii fi jireenyi namicha William Miller jedhamu tokkoon iddoo itti wal fakkaatu baay'ee qaba. Akkuma ati jalqaba calleessuun kun hiikoon hafuuraa inni qabu kitaaba qulqulluu sagalee Waaqayyo qorachuudha. Itti akka kaasaa turte utuu haasofnu William Milleris nama yeroo dheeraa fi sagalee waaqayyoo kana qobaatti qorachaa ture dhumarratti immoo gaaduu gongora ta'es yoo qabaate nama tuuta baay'ee nama baay'eetti waa'ee deebi'ee dhufu gooftaa lallabuuf carraa argateedha akkaataan dhiyeessiisaa fi akka inni tamane. Dogongora of keessaa qabaatu malee jarreen akkasii kun yeroo baay'ee hin barbaachisu keessattuu namoonni baraarraa kana keessattuu addunyaa hafuuraa kanatti deebisnee yoo ilaalle namni jireenya isaanii lola jireenya isaanii irra jiru mo'achuuf kitaaba qulqulluu sagalee waaqayyoo humna waaqayyoo hafuura waaqayyootiif qodaa ta'uudhaan of kennanii yeroo isaanii kennanii qoratan kun inuma barbaachisu jedheen amanaa. Meegaa gara warra sadanati jettee kanatti xinnoo utuu kabiraatti hin ce'in yoo isarratti wanta hubannaa qabdu rifleektii goote natti tola. Yeroo hundumaa warri saba waaqayyoo lolan kun qeenxee ta'aniin argaman. Amma as kutaa kana keessatti kan nuti arginu Amaaleq, Midiyaanii fi warra ba'aa biiftuuti jedhaan. Iddoo biraattis yoo ilaaltee mul'ata boqonnaa 16 lakkoofsa 3 yoo dogongoruu baadhee. Humnoota saba waaqayyoo lolan sadii godheetu dhiyeessa. Yoo moochi deebite ilaaltes bara Ahaffaa keessas yoo ilaalte bara Yohaannis Cuuphaa keessa yoo ilaalte sadiin lolamaa turanii jarreen kun humnoota sadiif tokko ture. So wantoonni kun har'a waan irraa barannu yookiin immoo kanarratti waan itti dabaltu qabla yeroo hundumaa humni saba waaqayyoo lolu. Kophaan ta'u qophaa isaa dhaabbatee lolu. Kanarratti akka dhuunfaattis akka tuutaattis waan irraa dubbattu hoo qabaatte.
Gaaffii baay'ee gaariidha. Humnoota gamtooman humnoota wal ijaaranii dhufan kanaa agarra jechuudha. Humnoonni gamtooman wal ijaaranii dhufan kun akkuma duraan kaasuudhaaf yaallee warri miidiyaanii Amaaleqotaa fi warra ba'a biiftuuti wal ijaaranii dhufan Israa'elitti jechuudha. Yommuu dhufan immoo tarkaanfii isaan fudhatanii tarkaanfii jabaadha. Saba sanaa hamma qabeenya isaanii jireenya isaanii qe'ee isaanii hamma saamanitti ga'an jechuudha. Bara sana akkuma humni sadii ture sababiin isaa waa'ee seenaa Israa'el qofa baranne kan dabarru osoo hin taane bara kana keessa seenaan wal fakkaatu jira saba waaqayyoo kan eeggatu jira kan jedhuufi akkuma duraan tuquudhaaf yaaltee mul'ata boqonnaa 16 lakkoofsa 3 keessatti maalinaa yommusi ani afaan bineensaa. Isa akka jawwee sana keessa afaan bineensicha akka isa kaanii keessaas afaan raajii sobduu sana keessaas afurota xuraa'oon sadii fattee fakkaatan utuu ba'anii nan arge. Isaan afurota seexanaa warra milikkita garaagaraa agarsiisaniidha. Isaan kun mootota guutummaa biyya lafaa lola guyyaa isa guddichaa kan waaqayyoo hundumaa danda'u sanaa fi walitti qabuudhaaf. Warra ba'aniidha jedha afaan bineensichaa afaan jawwee sana keessa
afaan
raajicha sobaa keessa wantoota sadii agarra jechuudha kutaa kana keessatti maali isaanis jawwicha kitaaba qulqulluu keessatti mul'ata boqonnaa 12 keessatti hin beekna gaa jawween eenyuun akka ta'e jechuudha ifa godhee dubbata inni bofa durii jawwicha seexana daabuloos jedheetu akkaataa kanaan ka'aa jechuudha. Kutaa kana keessatti seexanni bara kamittiyyuu jechuudha. Bara kamittiyyuu addunyaan kun akka amma jirtu kanatti foormiin ta'iniyyuu jannata durayyuu eega samiidhaa gad darbatame inni diina saba waaqayyooti jechuudha. Kan biraan akkaataa akkamiin hojjetamoo kan jedhu bifa sadiin akka inni hojjetaa jiru agarra jechuudha. Maaliin inni kan biraan raajii soba jechuudha. Wanta amma bara kana keessatti agarru humni guddaan kan seexanni sa'aatiin amma keessa jirru. Battaluun amma sagantaa kana dabarsinu kana keessatti baranuu keessa jiru kana keessatti milkaayina guddaa kan inni ittiin argachaa jiru raajota sobaa jechuudha. Humna fayyisuu sobaa kallattii adda addaatiin even mul'ata keessatti akkuma irra deddeebinee seenaa mul'ata kana kaasnu warra amma ibidda illee samiidhaa gadi buusutti namoonni baay'een akkas gara samii ilaalanii ibidda warri eegaa jiran jiru. Ibiddatti sitti waa bisheeffannu miti ibiddi sun jechuudha. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa lama keessatti afurri gaafa bartoota irra bu'e maal fakkaata tureedha.
Arraba
ibiddaa fakkaata tureedha. Har'allee arraba ibiddaa sobaatu namoota addunyaa kana keessa jiran. Keessumaayyuu addunyaa pirootestaantii keessatti wanti nuyi har'a agarru jechuudha. Namoonni maqaa nama dhuunfaatiin amma waldaa balaniitti gahan har'a jechuudha. Maqaama waaqayyoo hudhiisanii. Waldaa abaluu jettee amma maqaa nama dhuunfaatti jechuudha. Achitti immoo namumti ati kaleessa dheengadda beektu afuura namatti baafatee nama kukkuffise jechuudha. Utuu abiddi inni dhugaan sun hin dhufin abiddi soba addunyaa kana weerareera jechuudha. Kanaan seexanni daran milkaa'e jaarraa 21ffaan bara nuyi keessa jiru kana keessatti baay'ee hojjechaa jira jechuudha. Kanaan namoonni baay'een duukaa bu'anii hin dinqisiifatanii. Bineensichas raajota sobaa kana jechuudha. Gooftaa Yesuus wangeela Maatoos boqonnaa 24 keessatti mana qulqullummaatti agarsiisan bartoonni. Agarsiisaniitu ilaa mana qulqullummaa kana waggaa 46 ol ijaarame akkas miidhagaa kanarraa ijaarameedha itti agarsiisan. Gooftaa Yesuus dhagaan nagaa irratti na funjigaa'edha. Gaaffiin suni maa jechuudha yaani bartoonni sammuu isaanii keessa buleetu takka turanii dhaqanii gaafatan meenuttumii dhumni biyya lafaa kanaa yoomi jedhe. Gooftaa Yesuus gaafa gaaffii sana deebisuudhaaf tokko jalqabu. Homtinu
isin
wallaalchisin jedhe diigamuu sana wajjin maaliif kana kaase gooftaa Yesuus wangeelumaa Maatoos boqonnaa 24 sana keessatti bakka sadiitti dubbata waa'ee raajota sobaa waa'ee masii sobaa achi deebi'e immoo waa'ee raajota sobaaf masii sobaa si'a sadii irra deddeebi'e yommuu inni dubbatu laalla jechuudha waa'ee taateewwan bira dhumaa keessatti kan inni xiyyeeffannoo guddaa itti kenne kutaa sana keessatti yoo laalte waa'ee raajota sobaa kanaa jechuudha isaan kun akkuma amaalee qonni warri miidiyaaniif warri bahaa biiftu. Diina saba Israa'el bara geediyoon turanii bara kana keessatti wanti afaan bineensichaa keessaa bahe kun diina saba waaqayyooti jechuudha. Akkamittiin saba waaqayyoo amma warrumti dhugaa beekna jedhani jechuudha. Kitaaba qulqulluu guutummaatti amanna jedhani waldaama dhugaa keessa taa'anii yeroo isaan gara sana ilaalan agarra jechuudha. Har'a jaarraan kun jaarraa teekinooloojiiti wanta ta'eef namni mana isaa keessa taa'eetu televizyiinii banata jechuudha. Karaa foddaa televizyiinii wanti mana gola nama gorduuba nama hundumaa keessa jiru wanti addunyaa amantiitiin gaggeeffamu baay'eensa jechuudha. Waan gowwomsaa waan saba waaqayyoo duuba deebisu jechuudha. Kan egaa kan nuti ilaallu kutaa kana keessatti diina saba waaqayyoo kanneen ta'an kana keessa jechuudha. Jawwichi diina waaqayyooti. Raajiin sobaa diina waaqayyooti. Bineensichi diina waaqayyooti. Isaan kun sadan har'allee diina saba waaqayyoota akkuma amaaleeqotaa akkuma warra miidiyaanii fi akkuma warra bahaa biiftu sanaa jechuudha. Kun yaadi isaa bal'aa dhagaa waa'een bineensichaa waa'een jawwichaa waa'een raajii sobaa kun wanna sadarkaa kanatti kaafnu miti akkuma ati na gaafatte bara kanammoo diinonni kun sadan jiru. Gaafa gooftaa yesuusiin fannisuudhaaf jedhanis diinonni kun turaniiru bifa gara biraatiin. Warra waliin galletu walii galeera inni gooftaa yesuusiin fannisuudha.
Yaa dhugaadha namoota walii galuu hin qabne qayyaafaa pilaatoos namoonni dhaman kun waggaa dheeraa waloodaa waliin morkachaa kan turanii gooftaa yesuusiif gaafa fannifamuu ga'u jarri lachuu walii galanidha.
Dhugaadha akkuma sabaatti illee warra roomaadha saduuqotaa fi.
Fariisota
jarri kun waliif hin galan turan saduuqonnii fi fariisonni.
Fariisonni iyyuu isaanuu dooktariinii adda addaa qabu baay'ee.
Dhugaadha.
Baay'ee waliin galanii warri kaan gooftu du'aa ka'uun jira jedhanii amanu warri kaan du'aa ka'uun hin jiru jedhuu fariisonni faa du'aa ka'uun hin jiru jedhanii amanu saduuqonni. Hafuurri waaqayyoo jiraaf hin jiru irratti falmiin isaan gidduu jiru hamaadha jarri lachuu.
Warri roomaa immoo amantii hin qaban.
Amantii hin qaban isaan immoo warra waaqa maleeyyiidha. Garuu gooftaa yesuus hin fannisuu irratti jarri kun hundumtu walii galan. Kanaaf wanni kun hinuma jiraa akka jette shakkii tokko hin qabu egaa amma jiraa qofa utuu hin taane qabatamaatti ilaalla. Fakkeenyatti kaaste tokkotu baay'ina ajaa'ibee namoonni foddaa televizyiinii isaanii banataniitu. Mana nama hundaa dhaqu raajoonni sobduun isa tette irratti namuma wajjin walitti dhiyaannuudha maqaa dhabuun barbaadu wayyaa buburree uffattee mana keessa deemti utuma isheen mana keessa deemtu tiiviirraa si argaan jira laa wayyaa buburree uffattee kana deemaa jirtu jedhee dhimmuma isaa dubbateen siin jedhaa jira waaqayyo seenaa kee jijjiireeraattiin jedhe Anuma malee eenyudha kan wayyaa buburree uffachaa jiru itti beeri haa keenyadha nama akkas jechaa jirtu jechuun namatti sadarkaa kanatti kana amanaa itti yaaddumni garuu luuk ammam akka dhiibbaan raajota sobduu yooti isaan bira dhaquu baatte mana keetti akkam akka si bira karaa isaan si bira dhufuu danda'an yaadi baay'ee ulfaataadha maraatte bakka anadha anumaaf waaqayyo ergaa dabarseetti.
Wannidha baay'ee.
Saayikoo.
Saayikoodha wanni sun. Namoonni televizyiinirraa akka kaa'anii bilbila nama bilbilchisanii bilbilaan nabaluu naa kadhatee jedhanii addanaa televizyiiniin yeroo inni intinii ta'u televizyiiniin akkanii harka isaanii kaa'anii waan adda addaa godhu jechuudha. Wanti sun hundinu waan isaan qabatamaadhaan raawwatan sana gooftaa yesus godheeraa yoo jette hin jiru. Eessatti gooftaa yesus afuufee nama kukuffise?
Hin jiru.
Eessatti gooftaa yesus dhiitee nama keessaa seexana baase? Hin jiru. Inni koo wanni barreeffamee jiru. Shomboqqoo bullaayyuu buutute iyyuu hin cabsu isa yoodha.
Ibidda dhaame maayisin immoo maal isa dhaame isa iyyuu hin dhaamsuudha. Dhugaadha ulfaataadha sanbee yeroo ammaa kana keessa waaqayyo yoo hafuura isaatiin namoota hubachiisuu baate yeroo hamtu keessadha kan jirru. Egaa jaallatamoo dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti bara Geediyoon diinonni saba Waaqayyoo garee sadii ta'anii akkamitti akka saba Waaqayyoo sana dararaa akka turan jireenya keenya har'aa keessattis kun hiikoo akkamii akka nuuf qabuu fi Geediyoon immoo yeroo waamamee akkam akka gadoof deebisaa keessaan immoo Waaqayyoo akkamitti akka hojii isaa hojjetu caqasaa turre har'aaf. Sagantaa kana asirratti goolabneetu yeroo itti aanu kutaa isaa hafe isiniif qabannee dhiyaanna ammaaf garuu hangama kana sumaaniin nagaatti isiniin jedha nagaannaaf tura.
Turtanii reediyoo keessan kan banatan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti kanatti aansee sagalee waaqayyooti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Attam jirtu dhaggeeffatoota keenya gara dubbii waaqayyootti utuu hin deebiin duraa kadhata gabaabaasaa haa godhannu. Yaa Waaqayyo Abbaa, ilma keessuusiin biyya lafaa cubbamoota waan jaallatteef galanni siif haa ta'u. Cubbuu gochuunis siisitti yommuu gargar baane karaa ilma keessuus Kiristoos namoota Waaqayyoo akka taanuu fi ergaa kee qulqullaa'aa nu dabarsitee. Yeroo kanas waan nutti dubbachuu saba keettis dubbachuu jaallattu nutti dubbadhu maqaa gooftaa yesuusiin si kadhanna ameen. Dhaggeeffatoota keenyaa sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin yommuu hirmaachuutti deebinu namni Waaqayyoof yoo ta'uu baate homaafuu waa'een baasu kan jedhu mata duree irratti walii wajjiniin akka hirmaannuudha kanani filadhe mee xiqqoo ishee waa'ee namaa duraan dursinee haa ilaallu. Waaqayyo jalqabatti yommuu nama uume akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti nama uume namni kun amala Waaqayyoo akkasumas immoo Waaqayyoo wajjiniin tokkummaa kan qabuu fi fedha Waaqayyoo akka agarsiisuuf kan uumame ta'uusaa sagaleen Waaqayyoo nutti hima. Kanaafu macaafa qulqulluu keessaa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 yoo dubbifne waa'ee kanaa sagalee Waaqayyo gabaabsee nutti dubbata. Namni ergamoota irra xinnoo ishee xiqqatee ayyaanaaf akkasumas immoo ulfina Waaqayyootiin gonfamee kan uumame nama. Kanaaf iyyuu daawwitii waa'ee gaaffii namaa namni maal jedhuu fi deebiin sagalee keessa amma dubbise kana faarsaa 8:4-6 irratti kaa'eera. Namni kun akkaataa kanatti erga uumamee booddee Waaqayyo jannata eedin keessa isa kaa'e. Jannata eedin jechuun iddoo gammachuu, iddoo nagaa, iddoo yeroo hundumaa Waaqayyo wajjiniin gammadee jiraatu jechuudha. Namni kun seera uumamaa boqonnaa 2:8 keessatti addaamiin uumee tottolchee akka achi isa kaa'e nutti hima. achis immoo cubbuu utuu hin godhiniin dura nama guutuu nama Waaqayyoo turee jechuudha. Yeroo Addaam akkasittiin uumame sanyiin namaa hundumtuu isa keessa turani. Namni hundumtuu isa keessa turan yommuu jennu sanyiin namaa hundu biyya lafaa irratti hin baay'anne yeroo sanaa jechuudha. Kanaaf iyyuu Waaqayyo Gooftaan jannata iddoo gammachuu iddoo nagaa kana keessa erga isa kaa'ee gaaf tokko wanta nama gaddisiisutu ta'e jireenya namaa kanarratti. Innis cubboon yommutti akka galu seexanni bofaan keessa goree jannata keessaatii yommuu dhufee cubbuu heewaaniin akka isheen hojjetu taasisee jedhe namni cubbuu godhe. Sanyiin Addaam hundumtuus gara fuulduraatti isa keessa akka jiran sanyiin kunis immoo Waaqayyo Gooftaan akkaataa kanaaf Addaamiin kan dura hin kaa'ini Addaam cubbuutti kufee jechuudha. Kanaaf iyyuu namni jireenya keessaa ba'e gammachuu keessaa ba'e jannata keessaa cubbuu gochuutiin yommutti fuula Waaqayyoo duraatii akka ari'atamu akka ba'u cubbuu gochuun gowwoomee yommutti ta'e seera uumamaa boqonnaa 3:9 yoo dubbifne kan argan Waaqayyo isa barbaacha dhufee iddoo isaatii isa dhabe. Yeroo kana hundumaa sanyii namaa hundumaa fudhatee Addaam jannata keessaa ba'e jechuudha. Kanaaf iyyuu sagalee Waaqayyoo namni hundinuu yakkaniiru galata Waaqayyoo si dhabaniiru jedhee nutti dubbata Roomee 3:23 keessatti. Namni dura gammadaa ture Addaam namni dura gammachuunsaa Waaqayyoo wajjiniin yeroo yerootti wal arguutti jiraataa ture Addaam amma fuula Waaqayyoo duraa saalfatee dhokatee akka isatti gargar ba'ee nutti hima seenaan sila dubbifannee jechuudha. Kanaaf iyyuu sanyiin namaa hundumtuu Addaam keessatti cubbuu godhe. Firoota Waaqayyoo galanni Waaqayyoo uffata umaleessaati. Waaqayyo nama akkasittiin Addaam keessatti cubbuu hojjete Addaamiifis ta'e sanyii isaa gara fuulduraatti gara biyya lafaatti dhufuufis abdii kana kenne furmaati isaa. Isaayyaas 45:22 irratti kan barreeffamee jiru ta'a. Achittis akkana jedha sagaleen Waaqayyoo. Isin qarqara lafaa kan jirtan gara kootti deebi'aa hin fayyitus ana malee kan fayyisuu hin jiruu jedha. Kanaaf sanyii namaa cubbutti badee fi gara Waaqayyootti deebi'uudhaaf carraatu kenname abdiitu kenname jechuudha. Kanaaf firoota Waaqayyoo kan taane egaa namoota Waaqayyoo ta'uudhaaf gara Waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha jechuudha. Kun sanyii namaa hundumaa adii gurraacha beekaa wallaalaa xiqqaa guddaa utuu hin jedhini namni hundumtuu cubbamaa akka ta'e yommuu dubbatu Waaqayyo gara isaatti akka inni deebi'uu fi carraa kana isaaf kenne galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Kanaaf iyyuu Waaqayyoo akkaataa kanaanii namni karaa inni itti deebi'ee cubbuutti qalbii jijjiirratee gara jireenya bara baraa dhufu seera uumamaa boqonnaa 3:15 keessatti kennuudhaan abdiin jireenya bara baraa namaaf mirkanaa'ee jechuudha. Gara fuulduraatti sanyii namaatiif sanyii Addaamiif kenname jechuudha. Kanaaf iyyuu ilaallee jenne egaa asirratti baheessa goonee hubachuun kan dura jiraatu namni yoo Waaqayyoof ta'uudhaa baatee jedhe homaafuu waa'ee hin baasu. Fakkeenya tokko tokko mee haa ilaallu muka ennaa fudhanne horii ennaa fudhanne biyya lafaa kanarratti muka karaa adda addaa namoonni itti dhimma ba'uu hin danda'u akka manaatti muka ijaarratanii gaaddisa isaa jala mukeetii karaa adda addaa itti dhimma ba'uu hin dandeenya. Mukti kun yommutti gogee jedhus baalli isaa lafa irratti harca'ee akkasumas immoo lafa kanarratti yommuu gogee badu lafatti dabalamee lafa coomsa lafa gabbisa namni isa lafa coomee lafa gabbate kana keessa waa facaafatee itti dhimma ba'uu hin danda'a. Kanaaf iyyuu bineensisi akkasuma horiinis akkuma kana jechuudha. Kanaaf ennaa gara namaatti immoo deebine jenne namni har'a yoo Waaqayyoof ta'uudhaa baatee jedhe biyya lafaarraati yommutti boqotu yommutti du'u in awwaalama humnaan ol yoo ta'e malee isaati. Lafa keessatti dhaqee awwaalama awultii kan adda addaa kana simmintoo dhagaa irraati hojjetanii hin miidheegsu achi keessas gad hin kaa'u. Kanaaf iyyuu homaaf waa'ee hin baasu lafa kana irratti hafe mataa isaafis namaafis waa'ee hin baasu Waaqayyoof yoo ta'uu baate jechuudha. Kanaaf egaa kormi dubbii isaatii ba'eessa goonee hubachuun kan irra jiraatu namni nama Waaqayyoo ta'uun Waaqayyoo abdiin abdachiisee fi kan qophaa'e isa taasisuu danda'a. Kuniyyuu namni Waaqayyootti yoo amane cubbuun kan dura du'e deebi'ee yommuttii Waaqa jiraataatti deebi'ee jedhu abdii jireenya bara baraa qaba. Abdii du'aa ka'uu qaba. Kanaafiti namni egaa yoo Waaqa jiraataadhaaf jiraate abdii jireenya bara baraa gooftaa Yesuus Kiristoos lammata deebi'ee dhufuusaatti abdii du'aa ka'uu qaba jechuudha. Namni cubbamaan hundumtuu kanaaf qalbii jijjiirrannaan deebi'uun nama Waaqayyoo ta'uun namaaf barbaachisaadha. Nama Waaqayyoo yoo ta'u waanne jenne gatii hin qabnu jechuudha. Kanaaf nama Waaqayyoo jalqabatti gati qabeessa godhee addaamii jalqabee yommuu isa tottolchee isa uumee jedhee akeeki Waaqayyoo kanaaf ture cubbuu yommuu gale garuu nama balleesse Waaqatti gargar babaase Waaqatti gargar nu kute. Kanaaf iyyuu Isaayyaas 59:2 irraati kun harki Waaqayyoo fayyisuudhaaf gabaabaa miti gurrisaas dhaga'uudhaaf hin duunne cubbuu keessantu isiniif Waaqayyootti gargar isin baasa malee jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf yeroo tokko dubbii Waaqayyoo dhaga'uun gara Waaqayyootti deebi'uun Waaqayyoo fi kan bitamne ta'uun nuuf barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu seenaa kana gara xumuraatti fiduudhaafi Pheexroosi isa lammataa boqonnaa 3:11 dubbisa isa gara dhumaa irratti ba'eessa goonee haa ilaallu. Innis akkana jedha: isinis namoota Waaqayyoof qulqullooftan ta'a, Waaqayyoofis kan jiraattan jedha. Gara olii isaatti boqonnaa kadhannaa dubbifnee jennee fi waan biyya lafaatti ta'u erga dubbatee jedhe namni yoo Waaqayyoof ta'uu baatee jedheef gatii akka hin qabne yommuu agarsiisu namoota Waaqayyoo ta'uun akka irra jiru nutti dubbata jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo kana Gooftaan nama Waaqayyoo akka taanu qalbii jijjiirrannee mootummaa Waaqayyootiif akka qophoofnuu fi tokko tokko keenya maqaa isaatiin nu haa eebbisu. Ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoobsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 551 1199 Duwwaa 11 551 1199 nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. 455 Finfinnee.